Gepleýän razy atdyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Russiýanyň Ukraina garşy amala aşyrýan harby çoluşlarynyň 5-nji gününde Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi köpçülüklerini habar beriş serişdeleri ýaraglyk konflikt barada dumýar. Bu aralykda Ukrainada galan türkmen raýatlary goňşy ýurtlara aşmagy finansiýarlar. Insan hukuklaryny goraýjy gurumy türkmen hökümetlerini Ukrainada galan türkmenistanlaryň evakuasiýasyna ýardam bermedikde aýyplaýar. Türkmen diplomatlar bu aýyplamalary ret edip bar bolan mümkinçiliklerin çägünü ödraýetlerini evakuasiýa etmek uğruna tagallaý diýenlikleri aýdýarlar. 24-nji fevralda Russiýa Ukraina garşy uzak wagt bäri howatyr edilýän harby hüjüme girişdi. Russiýanyň Ukraina garşy amala aşyrýan çoluşlarynyň arasyna duşunyp öňe Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça agentligi paraha dilatdan 500 000 bozgunyň Ukrainadan goňşy ýurtlara bozgunyna çykanyny habar berdi. Türkmen dilli käbir sosial media hasaplary Ukrainadan Polşa çykmagy tinanşan türkmenistanlar barada maglumatlar paýlaşýarlar. Sosial media maglumatlarynyň çen tutulsa Ukrainada galan türkmen ýaşlary öz başda gurulmalaşyp evakuasiýa mümkinçilikleri barada sosial ulgamlar arkaly pikir alýşýarlar we çykylgy gözleýärler. Twitter we Instagram ýaly sosial ulgamlarda paýlaşylan käbir maglumatlarda şu wagt üçin Ukrainadan Polşa geçmegi başaran türkmenistanlaryň hem bardygyny görmek bolýar. Ulanjylaryň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Azatlyk radiosy sosial ulgamlarda değişik maglumatlary paýlaşan hasaplary agzamakdan saklanýar galy berse-de sosial mediada paýlaşylan bu maglumatlaryň takyklygyny öz çeşmelerine tasdiklidip bilmeýär. Türkmen Nokot News neşri öz çeşmelerine salgylanyp 26-njy fevrala çen 14-nji türkmenistanlygynyň Ukrainadan Polşa we Moldova aşmagy başaranyklaryny habar berýär. Neşir käbir maglumatlara görä Ukrainada 6000 töwereg türkmen studentiniň bardygyny aýdýar. Düýbe Bolgariýada ýerleşen türkmen Helsinki gazetasy 26-njy fevralda ýaýradan beýanatyny türkmen raýatlarynyň Ukrainadan evakuasiýa edilmegine Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň ýardam bermeýändigini aýtdy. Türkmenistanyň raýatlary konfliktiň 2-nji gününe Kiýewdäki türkmen elçixanasy we konsullygy bilen telefonda habarlaşmagy synaşdylar. Käbir ol ýere bardy we adaty ümitmilik bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip türkmen Helsinki fondy 26-njy fevralda çap eden maglumatyny aýtdy. Azatlyk radiosy Ukrainadan evakuasiýa garaşan türkmenleriň meseleleri boýunça 26-njy fevralda Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň kommentary almagy başardy.
Bizim telefonlarymyz işläp dur. Yüz tutan raýatlarymyzdan zerur kömek maslahatlarymyzy gaýgyrmaýarys. Mümkin bolduğundan kyn ýagdaýda galan raýatlarymyzy goňşy ýurtlara çykarmagyň hem aladasyny edýäris. Emma häzirki ýagdaýlarda öz başda hereket etmek mümkinçiligi ýok we biz yerli şertler esasynda işleýäris.
Diýip adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürleşen elçixana wekili Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmen elçixanasynyň wekili adlandyrylmazlyk şerti bilen duşanyp öňe Azatlyk radiosuna beren goşmaça maglumatyny Ukrainada dowam edýän harby ýagdaýyň arasyna raýatlary evakuasiýa etmekde Türkiýanyň Özbegistanyň we beýleki goňşy döwletleriň wekilxanalary bilen hem öýlerini tejribe alşanlyklaryny aýtdy. Şol bir wagtda türkmen wekiliniň sözlerine görä emele gelen ýagdaý ýurtda galan raýatlaryň guramçylyk bilen ferhetden aşyrylmagyny käbir pätkelçilikler döredýär.
Käbir bu ýerde komendant sagady ýlan edilen soň has howpli ýagdaýlar bar. Biz käbir raýatlarymyzda plan ýerden çykyň, ýören ýa-da plan ýerden awtobus uraýar, gideliň diýip biz olary has ul howpa salyp bilemizok.
Diýip elçixana wekil aýtdy. Şeýle-de ol türkmen raýatlarynyň kabul edilmegi babatyny öýlerini Polşa, Rumyniýa hem de Moldova Respublikasyna degişli notalary uradanlyklaryny, olaryň bolsa öz haýyşlaryny kabul edenliklerini habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet hiýetçiligine köre ýarym resmi habar serişdeleri Russiýanyň Ukrainaga garşy amala aşyrýan çoluşlary dowam edýän ýaraglı çakmyşlyklar barada habar bermeýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti soňky 2 ýylyň dowamyny postsovet giňişlikde bolup geçen siýasy tolgunçlyk wakalary Belarusda olup geçen köpçülük protestleri, Kırgızstanda bolan köçü protestleri we munun ýol açan häkimet çalşygy, Kazakstanda olup geçen halk gowgalygy hem de Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş barada türkmen raýatlaryna asla habar bermedi.